Diemžēl statistika, ko mēs esam novērojuši, ka tieši vasaras sezonā cilvēku paradumi ir tādi, kas veicina šīs vīrusu ienešanu cūku novietnēs. Un tā pirmā lieta ir nenest iekšā neko, kas varētu saturēt vīrusu, kaut kādi pakaiši, salmi, svaigi pļauta zāle, tikko no lauka nolākt kartupeļu, kā arī pašiem cilvēkiem, protams, neļaut nepiedrošām personām, tauvaļas un mājas istabas dzīvniekiem piekļūt, arī pašiem mainīt apavus, apģērbu, dezinfekcijas paklājiņu, pirms ieejas uzlikt